Siitä Yhdysvillen Ville tässä ja katsellaan vähän taas tutkimuskoosteita tuolta maaliskuulta. Maaliskuulta oli, meillä on tukikooste on sitten kanssa siellä verkkokaupassa, linkki on noissa lisätiedoissa, mistä voi vaan niin kun periaatteessa tukea tätä toimintaa. Eli jos tykkäät ja hyödyt näistä tutkimuskoosteista, niin voit ostaa myös samat hommat tukikoosteina, missä siis on nämä samat koosteet, maksaa semmoisen puolikkaan kahvipaketin verran sitten ja tuet sillä tavalla tätä mun toimintaa, koska mä haluan kuitenkin pitää tämän vielä ilmaisena. Joo, eipä oikeastaan siinä muuta siitä Spotify tai muu tilauksen kannattaa pistää kans tätä podcast, jos siitä hyödyt ja palautetta saa aina laittaa tulemaan sekä koosteista että tästä podcastista. Ja kun mä sanon palautetta, niin mä tarkoitan myös sitä, että jos tuntuu siltä, että mä oon jotain tutkimusta käsitellyt hieman väärällä otteella tai käsittänyt jotain väärin, niin laittakaa siitäkin viestiä, koska mun tarkoitus on tosiaan kehittyä ja kehittää. Mä en tässä yritä ajaa mitään agendoja, eikä mulla ole sinänsä mitään rahallista panosta tässä mihinkään suuntaan, niin mua vaan kiinnostaa yleisesti kuntoutuksen ja valmennuksen kehittäminen, ja sillä sitä tässä ollaan. Lähdetään liikkeelle kuitenkin. Mulla on 6 koostetta yhteensä, 6 tutkimusta. Mä oon lukenut tuossa taas ja lähdetään koostamaan tänään. Tänä kuoli vähän semmoinen teemakuukausi. Mulla oli nimittäin kuntoutuksen puolella oli tämmöinen liikekontrolli, tai minä ja Jari Tapio käytettiin tästä niin kuin eriyttävä liikehallinta nimeä. Se on jotenkin ehkä kuva, liikekontrolli on hyvin tämmöinen epämääräinen monesti sitten, mutta puhutaan siis eriyttävästä liikennästä, eli liikekontrollista kuntoutuksen puolella, ja sitten suorituskyvyn puolella puhutaan niin kuin voimaharjoittelusta kestävyysurheilijoilla. Ja tähän mulla oli tosi iso katsausta, niin katsotaan ne läpi ainakin. Ja sitten tuossa on yksi neurologinen ja yksi nuorista urheilijoista tehty tutkimus, voidaan nopeasti koostaa, mikä siinä on juttu. Ahmad ja kumppanit teki tämmöisen CFT-tutkimuksen, missä verrattiin siis CFT:tä ja perinteisempää niin sanottua liikekontrolliharjoittelua, eli järjettyä liikehallinnan harjoittelua. Comparison of Cognitive Functional Therapy and Movement System Impairment Treatment in Chronic Low Back Pain Patients. Ja tämä oli RCT-tutkimus. Tässä alaselkä kivun määritelmä oli ihan riittävä. Kohenkilöt satunnaistettiin 2 ryhmään, interventio kesto oli 8 viikkoa. Ja tämä toinen ryhmä sai yksilöllistetty liikekontrolliharjoittelua, eli tätä erittävä liikehallinnan harjoittelua ja ohjausta erilaisista asennoista ja harjoitteista. Ja vaikutti siltä, että tämä meni vähän niin kuin sinne Saarmanin puolelle, tämä niin ainakin nimen perusteella Movement System Impairment. Se on niitä alkuperäisiä Saarmanin liikekontrollihommia. Mutta hyvä pointti tässä on se, että tämä on tosiaan yksilöllistetty, eli tässä ei ole lähdetty tekemään sitä, mikä monesti tehdään tämmöisissä Kinetic Control Saarman jutuissa väärin, on se, että treenataan niin kuin jotain tiettyä suuntaa tai jotain tiettyä kontrollia riippumatta siitä, onko se yksilö huono siinä. Eli jos mä käsitin oikein, niin tämä on tehty silleen, että heidät oikeasti tutkittiin niistä liikekontrolleista ja sitä, missä oli ongelmia, niin niitä harjoitettiin, mikä olisi ideaalista. Toinen ryhmä sai sitten CFT-menetelmän mukaista harjoittelua ja ohjausta. No, ainakin kun yritin katsoa, niin ilmeisesti terapeutit oli kokeneita ja koulutettuja sekä CFT että sitten liikekontrolliharjoitteluun silloin, kun ne niitä vaati. Ja tämä CFT on välillä Suomessakin käynyt tosiaan koulutuskierroksensa ja sitä pidetään tämmöisenä hyvänä uutena menetelmänä tuki- ja liikuntaelinvaivojen kuntoutukseen. Hyvin tämmöinen monipuolinen menetelmä liikkumista ja sitten kuitenkin tämmöistä niin sanottua jutteluterapiaa eli ohjausta myös siitä ja uskomuksiin puuttumista ja vähän tämmöistä. No, kuitenkin ajatushan on hyvin samanlainen kuitenkin näissä, mutta hyvin erilainen niin kuin lähestymistapa samanlaisiin ongelmiin, eli molemmissa kuitenkin puhutaan siihen niin kuin liikkeeseen liikkumiseen ja liikkumisen laatuun sitten, kun pikainen ei ole sinänsä mikään tämmöinen voimaharjoittelumenetelmä tai mukaan muu semmoinen, eli enemmän tämmöistä sitten koordinaatiota ja kehon tuntemusta ja niin kuin tämmöistä kehon kartan rakentamista ja siihen puuttumista. Tapaamiskertoja ja kesto oli noin 60 minuuttia, ja niitä oli 11 liikekontrolliryhmässä ja 12 CFT-ryhmässä, eli suunnilleen saman verran CFT-sivusta yksi enemmän. Kipu NRS:n mukaan, toimintakyky Osverstin mukaan ja liikepelko on sitten TSK mukaan mitattu, eli kinesiofobia. Kävelyeri muuttui, tarkasteltiin myös voimaantoro ja kävelymatolla, mutta tämä oli tosi kummallinen mittaus, ja mä en ihan varma, mitä ne halusi ajaa takaa siinä. Mutta tekivät kuitenkin sitten semmoista. Seuranta tehtiin myös 6 kuukauden kohdalla, 8 viikon lisäksi. 91 koehenkilöä, joista reilu puolet naisia osallistui tämän tutkimukseen, ihan hyvä määrä. Näistä 14 putosi kuitenkin tutkimuksen aikana pois, mutta otos pysyi silti riittävän niin sanotusti voimaisena, eli otoskoko oli riittävän suuri sitten tietynlaisten havaintojen tekemiseksi, ei menty alivoimaiseksi. Haittavaikutuksia ei havaittu. Ei ole täysin selvää, suorittiko nämä kaikki koehenkilöt kaikki tapaamiskerrat, ei ollut siitä mainintaa, eikä ollut kriteerejä sisäänottoonkaan tai sen poissulkuun, että ei olisi suorittanut. Itsenäisen harjoittelun määrä ja seurannan aikaisen toiminnan kuvaus jää kanssa epäselväksi, eli ei tiedetä, miten nämä koehenkilöt on esimerkiksi toteuttanut sovittuja asioita, tai mitä ne on tehnyt siinä 6 kuukauden seurannan aikana. Onko he käynyt esimerkiksi jollain fysioterapeutilla siinä välissä? Molemmat ryhmät saavutti keskimäärin tilastollisesti ja kliinisesti merkitsevää parannusta kivussa, toimintakyvyssä ja liikevalossa 8 viikon aikana. 6 kuukauden seurannassa molemmin ryhmien tulokset palasivat hieman kohti lähtötasoa, mutta keskimäärin se liikekontrolliryhmässä se kliininen merkitsevyys alkoi kadota kivun ja mahdollisesti toimintakyvyn osalta. Eli näissä monesti käy silleen, että palataan vähän sinne keskustaan, mutta CFT-ryhmällä ne pysyvät tällä kertaa myös kliinisesti merkitsevinä myös seurannan aikana, eli ne pysyvät pidempään hyvänä, vaikka heikkeni. Se heikennys oli vaan pientä. CFT-ryhmä sai sekä 8 viikon että 6 viikon aikana, 6 kuukauden aikana tilastollisesti ja kliinisesti merkitsevällä tasolla parempia muutoksia aikaan kuin liikehallinnan ryhmä. Sen lisäksi tämä toisi siinä mieltä muuttaja tätä kävelyä, niin siellä tapahtui myös sitten muutoksia voimantuoton arvoissa, jotka suositetaan CFT-ryhmää. En nyt näihin puuttunut mutta ne voi käydä siellä tarkastamassa, jos se kiinnostaa eniten se kävelyn muutokset. Tuloksia tulkittaessa on hyvä huomioida lyhyehkö interventiokesto, eli vain 8 viikkoa, sekä lievät epäselvyydet tässä niin kuin pitäytymisessä ja seurannan aikaisessa toiminnassa. Mutta muuten tämä oli ihan niin kuin pätevästi rakennettu RCT-tutkimus. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että CFT-perustainen menetelmä voi kokonaisuudessaan tuoda parempia tuloksia kipuun, toimintakykyyn ja liikepelkoon. Ja sitten itse liikkumisen kikusta verrataan yksilöisesti erittävään liikehallinnan harjoitteluun ja asentojen ohjaukseen alaisilla kipuisilla aikuisilla. Ja sitten toinen on sitten, mennään Luomojoen testitöihin liikekontrollissa, hypätään Sarmanista Luomajokeen. Tämä oli Larssonin ja kumppanien tutkimus Lumbopelvic Movement Controlling Powerlifters with and without low back pain. Eli silleen ihan mielenkiintoinen kysymys, että onko sitten alaselkäkivusta kärsivillä voimannostajilla jotain niin kuin heikkoutta siinä lannenrangan ja lantion eriyttävässä liikehallinnassa eli liikekontrollissa verrattuna terveisiin voimannostajiin. Ja näiden koehenkilöiden tuli tässä tutkimuksessa olla aktiivikisaajia. Ja tämä oli kertaluontoinen mittaus, eli tämmöinen havainnoiva poikkileikkaus. Terveellä voimannostajalla tarkoitetaan tässä tapauksessa sellaista kaveria, jolla alaselkäkipua ei ole, eli sillä sai olla olkapääkipuja tai polvikipuja. Ja molemmilla ryhmillä niitä sai olla myös. Alaselkäkipu oli hyvin määritelty, mutta se alaraja alaselkäkivulle oli tosi matala. Eli he salli jopa 1/10, eli 1 NRS-arvion alaselkäkivusta, että saat alaselkäkipuinen. Monestihan tämä on vähän korkeampi. Mutta tämän alaselkäkivun tuli toisaalta häiritä tai rajoittaa voimannostoharjoittelua, mikä tekee siitä silleen niin kuin käytännössä merkitsevän ilmiön, että se kuitenkin häiritsi sitä harjoittelua. Koehenkilölle tehtiin satunnaisjärjestyksessä nämä Luomojoen testistöt, eli 7 testiä lannenrangan eriyttävä liikehallinta, liikekontrolli, ja kun mä sanon 7 testiä, niin sitten tarkoitan myös sitä niin sanottuja molempia puolia siinä sitten. Ja nämä suoritukset kuvattiin ja nostajien kivulle sokoutettu arvioi ja analysoi ja pistetti videot, eli se, joka näitä arvioi näitä suorituksia, niin ei tiennyt, onko tällä koehenkilöllä kipua vai ei. Sitä en tiedä, olisiko sen pystynyt näkemään, eli häntä ei testattu siinä, että olisiko hän arvannut sitä. Ehkä nämä ilmeili jotenkin, kun ne teki jotain testiä, mikä sitten saattoi aiheuttaa kivua. No, tarkasteltiin kuitenkin sitten kivusta kärsimien ja kivuttamien nostajien eroja pisteytyksessä eri testeissä. Tämä tutkijaryhmä päätti laajentaa tätä pisteytystä niin, että se ottaa eri puolet unilateraalisissa testeissä myös huomioon, mikä on silleen vähän poikkea muistaakseni sitä alkuperäisestä protokollasta, missä niin kun sä saat sen pisteen sen huonomman puolen mukaan. Ja sitten nämä tosiaan sumputtipisteitä, mutta analysoi onneksi sitä myös erikseen. Eli niin kuin periaatteessa alkuperäinen protokolla kyllä sallii sen niin kuin pisteiden sumputtamisen, eli esimerkiksi sä saat 7 pistettä tai 13 pistettä, mitä se nyt onkaan tässä menetelmässä sitten, mutta sen sijaan, että katsotaan niitä yksittäisiä testejä, mua kiinnostaa enemmän ne yksittäiset testit, koska sieltä irtautuisi sitten, että onko esimerkiksi alaselkäkipusin voimannosti joku tietty liikekontrollin häiriö, esimerkiksi ekstensiosuunnan, fleksiosuunnan häiriö tai jotain muuta. Mutta nämä tutkijaryhmä kyllä analysoi ne myös erikseen. Otoskokoa ei perusteltu, mikä on pikkuinen miinus siinä, että niin kuin me nähdään, niin voi pelottaa, että on vähän alivoimainen tämä otos, mutta toisaalta nämä oli korkean tason harjoittelijat siinä mielessä, että ne oli niin kuin aktiivikisaajia, joilla oli ihan hyvät kokonaistulokset ja niin kuin hyvä kilpakokemus, niin se voi olla vaikea saada isoa otosta tämmöisellä populalla, ainakaan silleen niin kuin hyödyllisessä ajassa. 40 koehenkilöä nimittäin päätyi mukaan, 12 oli alaselkäkipuisia ja 28 terveitä, ja näistä 17 oli naisia, eli ihan hyvä osallistuminen siinä. Kilpakokemusta oli keskivärin 2-3 vuotta. Kipu oli pääasiassa aika matalaa, mediaani oli 3-10 inter, kvartaaliväli oli 2,5, ja sitten täällä tosiaan tämä kipu rajoitti voimannostoon liittyvää suorittamista kaikilla kivun jäljellä koehenkilöillä. Kivun kesto oli pitkä ja kestossa oli hurja vaihtelu, eli tämä mediaani oli 92 viikkoa. Eli näistä kaikista kivun kestolukemista keskimmäinen suunnilleen oli 92 viikkoa, ja tämä IQR eli tämä interkvartaaliväli oli 99 viikkoa, eli sinne mentiin niin kuin yksi neljännes molempiin suuntiin oli niin kuin 99 viikkoa, niin se on aika kova. Muita kipualeita oli mediaanisti 1-2, eli keskimäärin, ei keskimäärin, mutta siis niin kuin kuitenkin, niin kuin, jos lähdetään tarkastelemaan voimannostajaa, niin oli todennäköisempää, että sillä oli vähintään yksi kipualue siellä muukin. Merkitseviä eroja ryhmien välillä ei muissa kipualueissa tai esimerkiksi kilpakokemuksessa tai kisatuloksissa ollut. Kaikkia eroja ryhmien väliltä ei löytynyt lannerangan liikehallinnassa, eli olivat yhtä hyviä tai huonoja liikekontrollin testeissä, niin kun ne sumputettiin ne pisteet yhteen. Molemmissa ryhmissä liikekontrolli voidaan pitää kokonaisuudessa keskimäärin heikentyneenä, koska virheellisiä suorituksia oli joukossa niin paljon. Pistemäärä oli mediaanisti 6-7 tästä tutkijaryhmän asettamasta 13, eli melkein puolet. Ja ihan niin kuin muistaakseni Luomajoki alun perin ohjeisti, että jos parikin on siellä, joka heittää, niin silloin sitä liikekontrollia voidaan pitää alueella heikentyneenä. Ja kyllä tässä päästään siihen pariin, vaikka laskettaisikin pisteet eri tavalla. Molemmat ryhmistä oli huonoja yhden jalan seisonnassa, mikä mittaa siis sitä, niin kuin siinä katsotaan sitä sivultain siirtymistä. Vaan 2 koehenkilöä sai nimittäin positiivisen tuloksen, eli sen tuloksen, että ei olisi heikentynyt liikekontrolli. Muita heikosti menneitä testejä, eli missä oli noin 60% tai vähemmän positiivisia tuloksia, oli waiter's bow ja posteriorinen tiltti. Polveon istuen oli pääasiassa myös negatiivissa sävyttäinen, vaikka juuri ja juuri keskimäärin enemmistöllä positiivinen. Eli löytyi myös sitä fleksio-ekstensiosuunnan kontrollihäiriöitä. Tulosten tulkinnasta tulee huomioida maisti alivoimainen otos, koko kivun matalan mediaaniarvo sekä lievät tutkijaryhmän ottamat vapaudet tässä testin arvioinnissa ja tulosten analysoinnissa. Hannu sai laittaa mulle vähän viestiä, jos tuntuu, että mä tulkitsen tätä väärin, mutta tai saa toki muutkin, mutta mä epäilen, että tämän saattaa lukaista. Johtopäätöksen ja kausaalisuhteiden arvioinnissa tulee olla hyvin varovainen tässä, eli just se, että me ei voida sanoa, että alaselkä kipuisella voimannostajalla, kun on liikekontrollihäiriö, että se kipu ei missään nimessä johdu siitä. Eli tässä ei saa tehdä tätä päätöstä, ei saa tehdä tästä, vaan se tarkoittaa, että se, että siellä on liikekontrollihäiriö, ei automaattisesti tarkoita sitä, että se on se syy- ja juurialue siihen kipuun, tai että se altistaisi kivulle, koska nämä on molemmat ihan heikkoja tässä pääasiassa, nämä meidän kisaajat. Ja vaan, tässä vaan on semmoinen, että ei oikein sit ole ihan selvää, mitä se tarkoittaa, kun siellä on häiriöitä siinä liikekontrollissa. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että keskimäärin lannerangan liikekontrollin testeissä ei havaita merkitseviä eroja alaselkäkipusten ja alaselän osalta kivuttomien voimannostojen välillä. Molemmin ryhmillä oli huomattavia puutteita lannerangan liikekontrollissa, eikä sen yhteyttä kipuihin voi tutkimusten perusteella voi sulkea. Näin, tämmöinen mielenkiintoinen havainto. Siitä oli vielä neurologinen tutkimus, ei käydä tätä tarkemmin läpi. Meillä alkaa aika juosta, niin mutta kuitenkin Lima Crispin tässä oli hengitysharjoitteita, CP-oireyhtymä tai CP-vamma, pykään käyttää nämä oireyhtymä nimitystä tässä yhteydessä, mutta on järjestelmällinen katsaus hengitysharjoitteista, lopputulema aika epäselvä, ei tiedetä oikein, että mitä muuta ne hengitysharjoitteet aiheuttaa kuin spesifejä hyötyjä ja niitäkin vähän vaihtelevasti siirtovaikutus siihen niitä toimintakykyyn vaikkapa kävelyyn tai sitten tähän niin kuin GMF-MFään GMFM, niin on vielä epäselvä ja hämärä. No, sitten mennään, kuulkaa. Moran ja kumppanit. Periaatteessa sama tutkijaryhmä paljolti. Tässä mukana vähän eri tutkijajärjestys. Tässä on kaksi isoa koostetta. The effect of strength training methods on middle and long distance runners athletic performance. Eli järjestelmän katsaus, meta-analyysi, missä katsottiin erilaisten vastuusharjoittelumenetelmien vaikutusta kestävyyssuoritukseen kestävyysharjoitteluun tottuneilla henkilöillä. Tämä kirjauskatsaus oli kohtuullisen hyvin rakennettu ja raportoitu näytöasteita määritettiin tutkimusten laatua tarkastettiin Pedrolla. Mä käytän sanaa vastuusharjoittelu, nämä käyttää strength trainingia, mutta edelleen argumentoin, että kaikki vastuusharjoittelu ei ole voimaharjoittelua. Niin käytetään sitä, ja nämä jakaakin nämä vastuusharjoittelun menetelmät korkeakuormaisen harjoitteluun, ei high load trainingiin, submaksimaaliseen harjoitteluun, missä kuormat oli matalampia, geometrisen harjoitteluun ja yhdistetty harjoitteluun, missä sitä käytettiin jotain näistä menetelmistä yhdessä. Kontrolloituja tutkimuksia otettiin vaan mukaan, mitä muuttujista, maksimaalinen hapeuttokyky, nopeus tällä maksimaalisella hapeuttokyvyllä, jonkinnäköinen laksalat kynnys, eli maksimaal steady state, otettiin mukaan sitten sprinttisuoritus ja kaikenlaista aikaa, jotta ei matkaan perustuvat testit laskettiin mukaan. Ja näiden muuttujen sisäinen standardointi oli ihan olematonta. Ja tässä tulee yksi tämän niin kuin katsauksen suurimmista heikkouksista. Eli melko kyseenalaisia muuttujia pystyttiin sumputtaa sitten yhteen. Eli kaikenlaiset maksimaalisen hapeuttokyvyn testit sallittiin, kaikenlaiset laktaattikynnystestit sallittiin niin kuin ja pistettiin yhteen. Sprinttisuorituksista voitiin laittaa 10 metriä ja 60 metriä periaatteessa yhteen. Ja aikaa, joista pystyttiin laittamaan vaikkapa 800 metriä 10 tonnia yhteen. Ja sitten laitettiin saman analyysin, vaikka voidaan saman tien argumentoida ilman edes mitään tohtorin tutkintoa, että nämä ei todellakaan mittaa samoja asioita, 800 metriä juoksu ja 10 000 metriä juoksu, tai jopa pidempi. Niin tässä tulee tämä ongelma taas. Tätä näkee hirveän usein meta-analyyseissä, joka on mun yksi suurimpia ärsytystekijöitä, on se, että me laitetaan ihan erilaisia mittamuuttujia samaan meta-analyysiin, mikä ei sinänsä ole sallittua, koska me ei löydetä sitä vaikutusta totta kai, koska ne vaikutukset eri muuttujiin voi olla hyvin erilaisia. Et jos tulee hyvin vahvasti positiivinen tulos 10 000 metrillä ja heikko tulos 8 metrillä, niin siinä todetaankin, että no ei sillä ollut mitään merkitystä suorituskykyyn näihin aika-ajoihin, koska ne suunnilleen purkaa toisessa ne vaikutukset, jos ne on samankokoisia ja samanlaisella tämmöisellä painolla, niin ymmärrät tämän pointin. 38 tutkimusta, 894 koehenkilöä, joista 243 naisia päätyi tähän analyysiin. Vaan harvassa tutkimuksessa koehenkilöillä oli aiempaa vastuusharjoittelutaustaa, mikä oli silleen ihan jännä, koska täällä oli kuitenkin aika koviakin harjoittelijoita mukana. Enemmistö koehenkilöistä oli vähintään kohtalaista harjoittelijalla tasolla, ja vajaa 300 koehenkilöä oli kuitenkin korkeamman tason harjoittelijoita. Niin kuin nämä korkeamman tason harjoittelijat oli semmoisia, joilla miehillä oli yli 65 milliä kilo minuutti hapeuttokyky ja naisilla oli yli 55 milliä kilo per minuutti. Vastuusharjoittelu tehtiin 4 kertaa viikossa, interventiokestot vaihteli 6-40 viikkoon. Tosi vaihtelevat protokollat siis. Heti yksi kanssa semmoinen huomiotekijä. Tutkimusten laatu oli keskimäärin kohtalainen tai hyvä, ei nyt semmoisia suuria huolijaus siitä. Maksimaalinen hapeuttokyvyn osalta korkeakuormasta harjoittelua toteutettiin 11 tutkimusta, submaksimaalista harjoittelua 2 tutkimusta, kliometrista harjoittelua 12 tutkimusta ja yhdistetty 10 tutkimusta. Hyviä määriä paitsi tuossa submaksimaalisessa harjoittelussa. Sen analysointi on vähän tarpeetonta. Maksimaalisen hapeuttokyvyn osalta nopeuden osalta maksimaalisen hapeuttokyvyn aikaisen nopeuden osalta tutkimuksia oli 6, 2, 5 ja 6. Eli taas submaksimaalinen loistaa siellä kahdella tutkimuksella. Muissa on ihan ok. Laktaattikynnyksen tai tämän steady state-kynnyksen osalta niin kun tutkimuksia oli 9, 0, 8 ja 5, eli taas submaksimaalinen loistaa poissaolollaan. Sprinttien osalta ainoastaan yhdistetyllä harjoittelulla oli enemmän kuin 2 tutkimusta. Siellä niillä oli, sillä oli 5 tutkimusta, eli se on aina semmoinen fiksusti analysoitava. Kestävyyssuorituksissa, eli näissä aika-ajoissa ja matkoissa oli submaksimaalisessa 2 lopuissa enemmän kuin 6. Geometrisessa oli vain 12. Eli tässä just pitää vähän sitten tulkita noita sen mukaan, paljonko niitä tutkimuksiakin on siellä ollut per ominaisuus. Sprinteissä matkat vaihteli tosiaan välillä 20-60 metriä, kestävyyssuorituksissa 800-10 tonni. myös muita, kuten uupumukseen asti tehtyä juoksua maksimaalisen hapeutuskyvyn nopeudella, 40 minuutin aikaa jo oli siellä niin kuin viimeisen seassa. Ja tässä tosiaan kyseenalaistan voimakkaasti sen, että voiko näitä sumputtaa yhteen. Laktaattikynnyksen määrittely on myös mahdollisesti eri menetelmiä. No, kuitenkaan hapeuttokyvyn maksimissa nopeudessa, hapeuttokyvyn maksimilla laktaattikynnyksessä tai sprinttituoksessa ei havaittu merkitseviä eloryhmiä välillä millään vastusharjoittelumenetelmä, joskin sprinteissä yhdistetty ryhmä oli lähellä merkitsevyyttä kohtalaisella vaihtelulla. Ja tässähän niitä oli ihan ok, niitä tutkimuksia. Kestävyyssuorituksissa korkeakuormainen ja yhdistetty harjoittelu sai aikaan merkitseviä positiivisia ja kohtalaisen suuria tuloksia kontrolliin verrattuna. Yhdistetysharjoittelusvaihtelu tosin oli heterogeenistä, ja niin kuin, eli siis tosi huomattavaa. Kilometrinen ryhmä osoitti myös trendiä merkitsevään tulokseen, mutta ei saavuttanut tätä tilastollista merkitsevyyttä tässä kestävyyssuorituksissa. Tulosten tulkinnassa on hyvä huomioida testien ja harjoitusohjelmien vaihtelevuus. Kohenkilöiden vähäinen kokemus harjoittelusta sekä osassa muuttui vähän tutkimusten määräkin, eli se maksimaalinen harjoittelu jäi nyt sitten vähän varjoon, että mitä se vaikuttaa, kun tutkimuksia oli vain pari. Ja tosiaan submaksimaalista harjoittelua ei sitten sen enempää ollutkaan. Kaikki, jotka tutki submaksimaalista harjoittelua, päätyi tähän analyysiin, ja niitä oli vain just se kaksi. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että vastusharjoittelu, etenkin korkeakuormainen ja voimaharjoittelu ja eri menetelmiä yhdistelevä harjoittelu voi saada aikaan positiivisia vaikutuksia erilaisiin kestävyyssuorituksiin kohtalaisen harjoitellella ja korkeatasoisilla kestävyysharjoittelijoilla. Selkeitä vaikutuksia ei tästä huolimatta havaita tyypillisissä kestävyyssuorituksen fysiologisissa muutoksissa, kuten maksimaalisessa hapeuttokyvyssä. Eli se vaikutus menee muualle, mahdollisesti taloudellisuuteen, koska tämä toinen katsaus oli sitten siitä taloudellisuudesta. Samat tutkijat suunnilleen Effect of Strength Training Programs in Middle and Long Distance Runners Economy at Different Running Speeds. Järjestelmän katsoisi meta-analyysi, jossa tosiaan katsottiin juoksun taloudellisuutta eri juoksunopeuksilla. Hyvin samanlaiset menetelmät ja raportit ja rakenteet. Samanlainen jako erilaisiin vastusharjoittelumenetelmiin. Juoksun taloudellisuutta tai juoksun aikaista energiankulutusta seurattiin kaikenlaisilla nopeuksilla. Ja tämä on itsessään vähän semmoinen, juoksun taloudellisuus on semmoinen, okei, mä en ole ihan asiantuntija siinä, mutta mä käsitän, että se on vähän semmoinen hämärämmin niin kuin määritelmä. Ja niitä menetelmiähän on sitten monenlaisia. Ja sitten voidaan argumentoida, että mikä sitten testi on sopiva juoksun taloudellisuuden mittaamiseen ja mikä oikeasti siitä kertoo. Tässä oli vuotettu, periaatteessa tässä tarkastellaan, niin kuin mä laitoin tähän, että juoksun aikaista energiankulutusta seurattiin kaikilla nopeuksilla. Eli sen sijaan, että puhutaan taloudellisuudesta, ehkä puhutaankin juoksun aikaista energiankulutuksesta ja sen muutoksista, koska se taloudellisuus voidaan ehkä käsittää jollain muullakin tapaa ja määritellä hieman eri tavalla kuin tämä tutkijaryhmä tässä on lähtenyt sitä tutkimaan. 31 tutkimusta ja 652 koehenkilöä, joista 180 naisia päätti tähän tutkimukseen. Edelleen suurin osa oli kohtalaisesti tai korkeasti harjoitelleita, mikä on kiva. Vastusharjoiteluinterventiot vaihteli huomattavasti. Pituus oli välillä 6-24 viikkoa, tiheys 1-4 kertaa viikossa. Sisältö vaihteli tosi paljon niin kuorman liikevarjoitetun käytettyjen toistojenkin osalta. Eli on sekalainen seurakunta taas kyseessä, vaikea vetää johtopäätöksiä siitä, että mikä toimii. Ollaan hyvin tämmöisen karkeiden ilmiöiden äärellä. Energiankulutuksen mittaus oli myös tässä hyvin vaihtelevaa. Käytetyt nopeudet vaihteli välillä 7-18 kilometriä tunnissa. Eli 7-18 kilsaa tunnissa. Eli tosi paljon vaihteli se, että mitä nopeutta käytettiin siinä niin sanotun taloudellisuuden testauksessa, mikä tarkoittaa myös, että hyvin erilaiset energiajärjestelmät siellä oli käytössä. Niin kuin tämmöinen se balanssi siinä aerobisen ja anaerobisen toiminnan välillä oli hyvin erilainen eri testeissä. No, suhteessa maksimaaliseen hapeuttokykyyn suoritusnopeus vaihteli välillä 60-92% maksimista, ainakin silloin, kun se oli niitä mainittu. 11 tutkimuksen perusteella korkeakuormainen harjoittelu havaittiin niin kuin siinä merkitsevänä pienenä positiivisena vaikutuksena verrattuna kontrolliryhmään. Ja yhdistetty harjoittelu niin ikään sai merkitsevän kohtalaisen kokoisen positiivisen vaikutuksen juoksun energiankulutukseen verrattuna kontrolliin. Heterogeenisuus oli korkea, mutta pari tutkimusta poistamalla merkitsevä heterogeenisuus poistui ja tulos pysyi entisenlaisena tässä yhdistetysharjoittelussa. Submaksimaalinen harjoittelu, isometrinen harjoittelu, näin oli isometrinen harjoittelu tässä seassa myös, se unohtui mainita. tai pelkkä plyometrien harjoittelu ei saanut aikaan merkitseviä vaikutuksia, vaikka se plyometrien harjoittelu siellä lähestyikin sitä merkitsevän positiivisen vaikutuksen rajaa. Mutta on huomioitava, kuten edellisessä tutkimuksessa, niin submaksimaalinen, tässä tapauksessa myös isometrien analyysi, sisälsi vain 3 tutkimusta, mikä on turhan vähän hyvien johtopäätösten tekemiseen. Alaryhmäanalyysien ja metaregressioiden perusteella tällä käytetyllä testinopeudella oli vaikutusta osassa ryhmissä, niin kuin mä tuossa äsken teille saarnasin siitä. Korkeakulmainen harjoittelu sai aikaan parempia tuloksia korkeammilla käytetyillä nopeuksilla, kun taas plyometrisessä harjoittelussa alle 12 kilsan tuntinopeudella tehdyt testit toi parempia tuloksia. Se on taas sitten tietysti kysyttävää, että onko riittävästi tutkimuksia siellä tietyillä nopeuksilla, että tämä voidaan niin kuin varmemmin todeta. Mutta ainakin niin kuin kokonaisanalyysissähän tutkimusten määrä oli ihan hyvä näissä kahdessa harjoittelumuodossa. Tulosten tulkinnassa on kuitenkin hyvä huomioida tässä tämä juoksun taloudellisuuden hieman hämyisen määrittely ja kompleksi luonne. Vähän tutkimusten määrä osassa menetelmiä sekä vaihtelevat mittaus- ja harjoittelumenetelmät. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että etenkin korkeakuormainen vastuusharjoittelu yksinään ja yhdistettynä hyppi- ja loikkaharjoitteluun voi tuoda positiivisia vaikutuksia juoksun aikaiseen energian kulutukseen, joka sitä kautta voi sitten vaikuttaa positiivisesti juoksun taloudellisuuteen. Ja vaikutuksia voidaan nähdä laajalla kirjolla eri juoksunopeuksia. Mikä tälle silleen, niin kuin, mä en sen takia otin tämän mukaan, koska tämä on ihan kiinnostava löydös, mutta toisaalta tässä on myös järkeä noin niin kuin mekaanisesti ja niin kuin fysiologian kannalta, tämmöisen soveltavan fysiologian ja biomekaniikan kannalta, että kun on enemmän voimaa tai jotain tehon tuottoa tai jänteet adaptoituu siihen harjoitteluun, niin se myös vaikuttaa positiivisesti mahdollisesti juoksun taloudellisuuteen, koska siellä se voimantuotto ja se niin kuin juoksun energiavaatimukset tietyn nopeuksilla muuttuu. Tai kai ne energiavaatimukset pysyy samana, mutta ymmärretään, että mitä tarkoitan, että sitten kun on parempi tämmöinen rikoillisia jänteissä tai jotain muuta vastaavaa, tai sitten käytetään vähemmän voimaa saman tuloksen, suhteellista voimaa saman tuloksen saavuttamiseksi, niin totta kai se on parempi sitten suorituksen kannalta. No joo, pistetään pakettiin. Viimeinen kooste oli Sudlow ja kumppanit Influence of Growth, Maturation and Sex on Maximal Power Force and Velocity During Overground Sprinting, eli tässä nämä teki voimanopeusprofiloinnin nämä tutkijat 6-18-vuotiaille urheiluseudussa harrastaville lapsille ja sitten vertaili, että miten eri PHV eli kasvuräyhysvaiheissa tämä voimanopeusprofiili siellä muuttui. Ja tässä niin kuin ihan mielenkiintoinen tulos siinä, että nuoren urheilijan kasvu ja kypsyys ikääntymisen yhteydessä sai aikaan merkitseviä muutoksia kehon mittasuhteissa, etenkin siinä lihasmassassa, paino- ja pituuden kehityksessä, jotka ne sitten on yhteydessä tehon ja voimantuoton sekä liikennopeuden kehitykseen sekä tytöillä että pojilla. Eli tämä kehon koostumuksen mittasuhteiden ja lihasmassan kehitys vaikuttaa selittävän vahvasti tätä suorituskyvyn muutosta, paitsi sitten ihan nuorimmalla porukalla. Siellä on jotain muutakin kyseessä, mutta just se, että se on todella tärkeää, se, että se kroppa muuttuu ja sieltä tulee sitä enemmän lihasta ja voimakkaammat väännöt isommista vipuvarsista, niin se selittää parhaiten tätä voimanopeusprofiloinnin muutosta, ei niinkään mikään semmoiset välttämättä. Toki siellä hermosto on roolissa, mutta se löytyy täältä hyvin, hyvin pinnalliselta tasolta semmoinen hyvä selittävä tekijä sitten tälle kasvu- ja kehityksen tuomalle suorituskyvyn kehitykselle. Hyvä, näillä mennään. Me jatketaan toukokuussa taas teidän kanssa juttua ja ei muuta kuin hyvää kevättä, kun tässä hirveä lumimyrsky ulkona, niin sillä mennään. Tässä nyt ainakin seuraavat muutamat viikot. Katsotaan, josko toukokuussa olisi parempi. Moi moi!